Η σχέση μου με το HIV και συγκεκριμένα η σχέση μου με το AIDS ξεκινάει από την Αφρική. Συμμετέχω από το 1990 στο ανθρωπιστικό κίνημα. Ένα από τα πράγματα τα οποία έκανε ήταν και αποστολές σε χώρες αναπτυσσόμενες. Παλιά τις λέγαμε τριτοκοσμικές. Όταν πρωτοξεκίνησα να έχω τις επαφές με την Αφρική, άρχισα να βλέπω το πρόβλημα από πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να συζητήσουμε με τον τοπικό πληθυσμό πάρα πολύ απλά πράγματα υγείας, πώς να πλένουν τα χέρια τους, τέλος πάντων, υγιεινής. Και καταλήξαμε να βρεθούμε μπροστά σε μια πραγματικότητα η οποία σόκαρε τους πάντες. Οικογένειες οι οποίες είχαν, ας πούμε, 5-6 παιδιά και χάνανε καθημερινά ανθρώπους, δηλαδή ανά κάθε τετράγωνο γωνία υπήρχε και μια κηδεία. Και όταν ρώταγες, ας πούμε, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα, ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό, κοιτάγανε απάνω το Θεό και λέγανε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μηδαμινή πρόσβαση στα φάρμακα και στη θεραπεία. Δεν συζητάμε για πρόωρη, για τεστ το οποίο μπορεί να δώσει δυνατότητα στους ανθρώπους να δουν το HIV status και να πούνε, OK, είμαι ορθωτικός, τι θα κάνω γι' αυτό. Και έτσι μετράνε απλά θανάτους. Στην Ουγκάντα συγκεκριμένα βρέθηκα σε εκστρατείες τοπικές από την πρώτη κυρία της χώρας, οι οποίες λέγανε όχι στη χρήση του προφυλακτικού, γιατί ο δυτικός κόσμος που το παρασκευάζει βάζει μέσα τον ιό του HIV. Καταλαβαίνουμε ότι όταν είμαστε σε μια χώρα όπου η πολιτεία κάνει τέτοιου τύπου εκστρατείες και έχει δίπλα δυστυχώς την εκκλησία, οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν την προφύλαξη, κατά συνέπεια κολλάνε. Και όλο αυτό, επειδή λείπει η γνώση και η συνέστηση του από πού προέρχεται, αναγάγεται στα θεία. Το να βρίσκεσαι απέναντι σε μαζικές απώλειες, παρότι μπορεί να μην είναι στην οικογένειά σου, στο στενό οικογενειακό σου κύκλο, δηλαδή ανθρώπους που τους ξέρεις, αλλά είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, δηλαδή από 3 μηνών, 5 μηνών, ενός έτους παιδιά, μέχρι 30-35 ετών, σε φέρνει σε μια κατάσταση να σκεφτείς πρώτα απ' όλα το εφήμερο της ύπαρξης. Δηλαδή, σήμερα είσαι εδώ, αύριο δεν είσαι. Αφού παραδίπλα σου, άνθρωποι που θα έπρεπε να έχουν μια ζωή ολόκληρη μπροστά τους, δεν την έχουν. Αυτό το πράγμα δεν σε αφήνει έτσι να ησυχάσεις. Σε βάζει σε σκέψεις για το αφού είναι η ύπαρξη εφήμερη. Εσύ τι κάνεις γι' αυτό? Ποιο είναι το νόημα της ζωής σου? Δηλαδή, ήρθες εδώ, έχεις, ας πούμε, 20, 30, 50, 70 χρόνια. Τι θα κάνεις μέσα σε αυτά? Η απάντηση όταν κάποιος έχει ζήσει αυτές τις εμπειρίες δεν μπορεί να είναι «θα βρω μια δουλειά, θα παντρευτώ, θα κάνω οικογένεια, θα κάνω παιδιά και όταν θα έρθει η ώρα μου θα φύγω». Γιατί είναι πάρα πολύ λίγο. Αδυνατό να πιστέψω ότι ήρθαμε εδώ για να αναπαραχθούμε και να πεθάνουμε. Έχουμε άλλους στόχους και σίγουρα ένας από τους βασικούς στόχους είναι το ξεπέρασμα του πόνου και της οδύνης, της διανοητικής οδύνης των ανθρώπων που μας περιβάλλουν και του εαυτού μας. Οπότε λογικό είναι ότι φεύγοντας από την Αφρική, δεν συνεχίζει κάποιος τόσο εύκολα την καθημερινότητά του όπως όταν πήγε στην Αφρική. Γυρίζει μια σελίδα και αρχίζει τη ζωή του από την αρχή. Βάζει άλλους στόχους, άλλες αξίες. Έχω να πάω από το 2005. Όταν ξεκίνησα να εργάζομαι εντός αγωγικών, εθελοντικά βέβαια, και αυτό το βάζω σε εισαγωγικά, για το HIV και για άλλα πράγματα στην Ελλάδα, κατά κάποιο τρόπο ρίζωσα λίγο περισσότερο τη δράση μου εδώ. Έχω επαφές όμως από διάφορες χώρες τις οποίες είχα επισκεφτεί στο παρελθόν, από τη Σενεγάλη, από την Μπουρκίνα Φάσο, από την Ουγκάντα, την Κένια και τη Μοζαμβίκη. Οι καλύτεροι μου φίλοι είναι στη Μοζαμβίκη. Είναι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνώ μέσω email πια, γιατί προχωρήσανε τα πράγματα και εκεί λίγο. Μαθαίνω νέα τους, είμαστε σε επικοινωνία όσο συχνά μπορούμε και η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν αυτή την περίοδο, ειδικά αυτό το χρόνο που ήμουν σε μια επικοινωνία πιο στενή και συνεργασία με τη θετική φωνή και γενικά τους οροθετικούς, ότι έχει έρθει η ώρα να κάνω ένα ταξίδι ξανά. Οι νέοι, δεν θα έλεγα ότι έχει περάσει τόσο πολύ στους νέους αυτή τη στιγμή της Αφρικής. Η συνέστηση ότι πρέπει να προφυλάσσονται, τόσο από το HIV όσο και από άλλες ασθένειες, νομίζω ότι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που τους άφησα. Απλά κάποιοι φίλοι με τους οποίους καταφέραμε να έχουμε μια επικοινωνία και μια δράση λίγο πιο στενή, ανέπτυξαν μια επικοινωνία με την Ευρώπη ή με την Αμερική και αυτό τους βοήθησε λίγο τουλάχιστον να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει μέσα σε 4-5 χρόνια. Όλα. Όλα. Σαφώς η σεξουαλική επαφή είναι το πρώτο, γιατί νομίζω ότι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα δεν είναι εκεί οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, όπως ας πούμε συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά το ότι ο έρωτας του δρόμου, για να το πω έτσι απλά στη καθημερινή, δεν προφυλάσσεται. Οπότε από τον ένα στον άλλον, από τον άλλον στον άλλον, φτάνουν οι οικογένειες μέσα. Δεν διανοείται μία γυναίκα στην Αφρική να ζητήσει προφύλαξη από τον άντρα της κατά τη διάρκεια του σεξ. Οπότε ούτε διανοείται και να τον ρωτήσει τι έκανε πριν, όχι πριν την παντρευτεί, πριν μια ώρα ας πούμε. Οπότε εκ των πραγμάτων η μετάδοση είναι πανεύκολη. Από το 2005 και μετά, ούτως ή άλλως από πριν είχα μία επαφή, αλλά από το 2005 και μετά αρχίζει λίγο πιο εμπεριστατωμένα μία δράση δική μου όσον αφορά τον θέμα των ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Το θέμα των LGBT δικαιωμάτων, όπως λέγεται. Συμμετείχα στην διοργάνωση του πρώτου Athens Pride και αυτό εκ των πραγμάτων με έφερε στην Ελλάδα σε μία επαφή ξανά με το θέμα του HIV, καθώς είμαστε μία χώρα που ο βασικός άξονας, η βασική πηγή, να το πω έτσι, που αυξάνει τα κρούσματα, είναι όταν οι άνδρες κάνουν σεξ με άνδρες χωρίς προφύλαξη. Οπότε έρχομαι ξανά σε επικοινωνία με το θέμα και αρχίζω σιγά σιγά μία εκστρατεία από το 2006 μέχρι και το 2009 που ήρθα σε άμεση επαφή με τη θετική φωνή, μία εκστρατεία για την προφύλαξη και το τεστ. Έχουμε φτάσει στην Ευρώπη σε ένα σημείο που το τεστ είναι αυτό που λέμε δευτερογενής προφύλαξη. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς πιο σωστή, γιατί σαφώς το ενδιαφέρον είναι να φτάσεις σε ένα σημείο να μην κολλήσεις. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις εάν είσαι οροθετικός ή όχι, γιατί από τη στιγμή που είσαι και δεν το ξέρεις, κολλάς άλλους. Οπότε όλη μου η δουλειά από το 2006 μέχρι και το 2009 επικεντρώνεται στο θέμα του πώς θα μάθει ο πληθυσμός ποιο είναι το HIV status. Οι άνθρωποι που ζουν με HIV σήμερα, είτε πρόκειται για μέλη της θετικής φωνής, είτε πρόκειται για φίλους μου, που τυχαίνει να μην είναι μέλη, αν και τους περισσότερους τους έχω κάνει μέλη στη θετική φωνή, αισθάνονται σαφώς μεγαλύτερη ασφάλεια. Δηλαδή το ότι τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχει πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία στην Ελλάδα και δεδομένου του ότι τα πράγματα είναι και καλύτερα από ό,τι ήταν ας πούμε το 90, το 95, δεν συζητάω για το 80 γιατί ήμουν λίγο πιο μικρή εγώ, φυσικά τους έχει κάνει να αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια. Πλέον συζητάμε για μία κατάσταση, για μία ασθένεια, αλλά για μία κατάσταση η οποία έχει ένα προσδόκιμο όχι χαμηλότερο από του μέσου πολίτη. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να είναι κοντά σε αυτά που ο γιατρός τους λέει, να ακολουθούν τη θεραπεία σωστά. Και από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε ό,τι άλλο περιφερειακό πρόβλημα δημιουργείται. Όπως για παράδειγμα το γεγονός του ότι αρκετοί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση γιατί μπορεί να είναι ανασφάλιστοι. Δηλαδή αυτό που στην Ελλάδα λέμε ότι η θεραπεία είναι δωρεάν για όλους, δεν είναι ακριβώς δωρεάν για όλους. Είναι δωρεάν για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι. Εάν κάποιος, ένας μετανάστης ή ένας άνθρωπος ο οποίος με την κρίση που έχουμε σήμερα δεν είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, δεν πληρώσει ας πούμε το ταμείο του, του διακόπτεται κανονικά η θεραπεία. Άρα ένας από τους βασικούς άξονες πολιτικής της θετικής φωνής είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Η πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία να είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλο τον κόσμο ανεξάρτητα με το αν είναι ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος. Το εμβόλιο είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Ίσως να μην την έχει απασχολήσει στο βάθος που θα έπρεπε. Αλλά σίγουρα απόψεις που λένε ότι το εμβόλιο έχει βρεθεί και δεν λανσάρεται στην αγορά γιατί υπάρχουν οικονομικοί λόγοι και όλο αυτό, δεν θα μου φανεί παράξενο να είναι αλήθεια. Δηλαδή έχουμε δει τόσα και τόσα πράγματα γενικά να συμβαίνουν που θα μπορούσε να είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Δεν το γνωρίζω για να είμαι σίγουρη να τα πω έτσι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, αλλά ας μείνουμε σε αυτό. Δεν νομίζω ότι αν πραγματικά συμβαίνει να υπάρχει το εμβόλιο και να μην το βγάζουν για οικονομικά συμφέροντα, αυτό το πράγμα δεν θα μου φανεί έκπληξη. Δεν θα είναι έκπληξη για μένα. Το θέμα της ετεροφιλοφιλίας όσον αφορά το HIV θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, σαφώς υπάρχουν δείκτες όπου οι άνδρες που κάνουν σεξ με τους άνδρες στην Ελλάδα κατέχουν την πρώτη θέση. Όμως, μέσα στις μακροχρόνιες σχέσεις των παντρεμένων, ας πούμε, η χρήση της προφύλαξης ή το τεστ, το έγκυρο τεστ, είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι όσο περισσότερο κρατάει μια σχέση, τόσο μεγάλες πιθανότητες έχει, και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και γελώντας ίσως λίγο, να εκτεθεί στην απιστία. Δηλαδή είναι αδύνατον κάποιος, κατά τη δική μου γνώμη, αδύνατον όχι, αλλά τόσο υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό, να έχει μια σχέση ας πούμε 40 χρόνια και να μην κάνει ποτέ έστω και μία απιστία. Ή να μην βρεθεί ποτέ με μία πόρνη, ας πούμε, στην περίπτωση του άντρα. Ή αντίστοιχα στην περίπτωση της γυναίκας. Άρα, εάν είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει κανείς και να πει, ωραία, αγάπη μου, τώρα βάλε ένα προφυλακτικό, γιατί χθες το βράδυ, ας πούμε, πήγα μάλι, τουλάχιστον ας κάνει τεστ. Ας μπει στη διαδικασία να κάνει τεστ. Αν δει ότι κάτι συμβαίνει αρνητικό, ας προλάβει τον άνθρωπο που είναι δίπλα και που στοχεύει να ζήσει μια ζωή μαζί του. Ή την έχει ήδη ζήσει. Το θέμα της προφύλαξης κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης που σου προκαλεί, ας πούμε, το ερωτικό συνέστημα, το σεξουαλικό συνέστημα μάλλον, η σεξουαλική ορμή, νομίζω ότι είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή, σε μια χώρα η οποία μαθαίνει τη σεξουαλική αγωγή από πολύ νωρίς, από τα σχολεία δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα και θα μας ήταν εμπόδιο όλη αυτή η ορμή και η σεξουαλική διάθεση στο να ασκήσουμε για δευτερόλεπτα ένα προφυλακτικό και να το φορέσουμε. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι εκεί και δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, έτσι για να μιλήσω πολύ ειλικρινά, καμία εκστρατεία η οποία να μπορέσει να αντικαταστήσει τη δημιουργία των συνειδήσεων. Οι συνειδήσεις διαμορφώνονται και δημιουργούνται στα σχολεία. Είναι όχι ανάγκη, κάτι παραπάνω από ανάγκη, και είναι και καθήκον της πολιτείας να βάλει το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, να μην πω από το δημοτικό, που κανονικά έτσι θα έπρεπε, τουλάχιστον από το γυμνάσιο και μετά. Και κατά το δυνατόν, όσο περισσότερο να αναφέρεται όσο δυνατόν περισσότερο σε όλες τις σεξουαλικές δραστηριότητες, χωρίς προβλήματα ηθικής. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ότι κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας να μιλήσουμε για το σεξ, έχουμε δίπλα ή πίσω στο φόντο ένα μπαμπούλα. Το σεξ είναι κάτι απλό, όπως είναι το φαγητό. Είναι μια ανάγκη του οργανισμού να έρθει σε μια επικοινωνία με έναν άλλον άνθρωπο και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλιώς δαιμονοποιείται και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα του 2010. Στην Ελλάδα έχει γίνει μια προσπάθεια όσον αφορά το θέμα των χρηστών ουσιών να βοηθήσουν, ας το πούμε έτσι, να βοηθήσει η πολιτεία με ένα πάρα πολύ ωραίο και απλό τρόπο. Πρέπει να μάθει ο κάθε χρήστης ότι εάν πάει σε ένα φαρμακείο μπορεί να πάρει μία σύριγγα δωρεάν. Αυτό είναι ένας από τους λόγους κιόλας, γιατί φαντάζομαι οι περισσότεροι το γνωρίζουν, είναι ένας από τους λόγους που κρατάμε πολύ χαμηλά τα ποσοστά στο HIV στη χώρα μας όσον αφορά το θέμα των χρηστών ουσιών. Οπότε τα πράγματα εκεί είναι λίγο πιο απλά. Μακάρι η χώρα να κάνει το ίδιο και με το προφυλακτικό. Δηλαδή να μπορεί κάποιος να το πάρει από ένα φαρμακείο δωρεάν. Η δουλειά μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, οπουδήποτε στον κόσμο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το κράτος. Δηλαδή δεν μπορούμε να καμωθούμε εμείς ότι είμαστε το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Εργασίας ή οποιοδήποτε άλλη δομή κρατική θα έπρεπε να κάνει τη δουλειά της και δεν την κάνει. Η Θετική Φωνή είναι, είναι ο Σύλλογος Οροθετικών της χώρας. Το πιο ενδιαφέρον ξεκίνησε με την έναρξή της, δηλαδή το να πει σε μια χώρα που ακόμα το θέμα των οροθετικών είναι ταμπού, ότι φτιάχνεις το Σύλλογο των Οροθετικών, είναι ήδη ένα πρώτο βήμα και δείχνει διαθέσεις για κάτι, ας πούμε, πιο ριζοσπαστικό. Στη συνέχεια, από το 2009 μέχρι σήμερα που η Θετική Φωνή εργάζεται, προσπαθούμε να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα και να κάνουμε αυτό που καιρό στην Ελλάδα λείπει, το λεγόμενο advocacy, δηλαδή τα δικαιώματα των οροθετικών, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να διευκολύνει την καθημερινότητά τους, που είναι, δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Φανταστείτε ότι συζητάμε για αμαία, όποτε συζητάμε για οροθετικούς, κάτω από αυτό το πλαίσιο δηλαδή, όλα τα πράγματα προσπαθούμε να τα λύσουμε. μας έδωσε ένα όπλο πρόσφατα, το ILO, το International Labour Organization. Έβαλε κράτη-μέλη, συνδικάτα εργαζομένων και συνδέσμους εργοδοτών να συμφωνήσουν σε μία σειρά από ζητήματα αναφορικά με το HIV στο χώρο της εργασίας. Αυτό λανσαρίστηκε τον Ιούλιο του 2010 και μας δίνει τουλάχιστον ένα πρώτο μεγάλο όπλο για να μπορέσουμε να βάλουμε κανόνες τουλάχιστον στον εργασιακό χώρο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την άρνηση του να δώσουν υπηρεσίες και οι γιατροί και οι νοσοκόμοι σε ανθρώπους που είναι οροθετικοί, και αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο του Υπουργείου Υγείας. Όμως η χώρα ακόμα έχει μια δυσκολία. Οι οροθετικοί δεν διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Είναι τέτοιο το στίγμα και η διάκριση που δεν μπορούν εύκολα να βγουν μπροστά και να πούν: ξέρεις, εγώ είμαι οροθετικός, μου συνέβη αυτό και αυτό και θα σε πάω στα δικαστήρια. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι η παρέμβαση της θετικής φωνής θα είναι καταλυτική. Πρώτα απ' όλα το να έχει κάποιος την αίσθηση ότι μπορεί να είναι οροθετικός δεν αρκεί. Σαφώς ο φόβος πάντα είναι ο χειρότερος σύμβουλος σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Σε περίπτωση που κάποιος έχει την εντύπωση ότι έχει κάνει μία επαφή ύποπτη, σεξουαλική επαφή ύποπτη, το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι να διαλύσει την οποιαδήποτε αίσθηση ότι μπορεί αυτό να συμβαίνει και να μιλάει με γεγονότα. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να δει εάν αυτό μπορεί να είναι αλήθεια ή όχι είναι να πάει να κάνει το τεστ. 10-15 μέρες μετά την θεωρούμενη ύποπτη επαφή που είχε, θα πάει να κάνει το τεστ, θα αφήσει τους φόβους στην άκρη και θα αντιμετωπίσει την κατάσταση. Γιατί εάν είναι οροθετικός, που αυτό θα είναι και το πρόβλημα ή ο φόβος, θα έρθει σε επικοινωνία με τον γιατρό του στην οποιαδήποτε μονάδα ειδικών λοιμόξεων πάει και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει να παρακολουθεί το θέμα. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν παλιά. Υπάρχει πολύ εξελιγμένη αντιρετροϊκή θεραπεία και νομίζω ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα εάν είναι πολύ κοντά σε αυτά που ο γιατρός του θα του πει να κάνει. Χωρίς φόβο λοιπόν, κάποιος κάνει το τεστ, βλέπει εάν ο φόβος του είναι αληθινός, που δεν είναι πια φόβος, απλά είναι ένα στάτους, και ακολουθεί τη διαδικασία η οποία χρειάζεται. Το ότι στη χώρα μας η μετάδοση του HIV γίνεται ως επιτοπλίστων μέσα από το σεξ, χωρίς προφύλαξη, το καθιστά ένα πρόβλημα, γιατί στη χώρα μας τα πάντα που έχουν να κάνουν με το σεξ είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η Εκκλησία. Σαφώς παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο έχει επιδράσει στην τροπή, στο να σκεφτόμαστε τη σεξουαλική επαφή είτε την ετεροφιλόφιλη, είτε την ομοφιλόφιλη, είτε τη λεσβιακή και να λέμε ότι κάνουμε κάποιο αμάρτημα. Όμως νομίζω ότι θα μπορούσαμε ευκολότατα να ξεριζώσουμε αυτές τις αντιλήψεις εάν υπήρχε κρατική βούληση. Και εγώ βλέπω ότι πέρα από την Εκκλησία που τις έχει σπείρει, υπάρχουν καλοθελητές, πολιτικοί καλοθελητές, οι οποίοι συνεχίζουν αυτό το σπόρο. Άρα προφανώς το να έχεις καταπιεσμένο ένα λαό όσον αφορά το θέμα του σεξ δημιουργεί πρόβλημα και συμφέρει αρκετούς και όχι μόνο την Εκκλησία. Το ότι στη χώρα μας τα πάντα γύρω από το σεξ βαφτίστηκαν με έναν τρόπο ή τους δόθηκε ένα φόντο ντροπής, σαφώς είναι κάτι το οποίο το προκάλεσε η θρησκεία. Έσπηρε αυτή την ντροπή, είτε το σεξ είναι ετεροφιλόφιλο, είτε είναι ομοφιλόφιλο, είτε είναι λεσβιακό. Την έσπηρε και έκανε τους ανθρώπους με το που σκέφτονται τα πάντα γύρω από το σεξ να έχουν αυτό το φόντο από πίσω. Όμως, εάν η πολιτεία ήθελε να μπει σε διαδικασία να βγάλει αυτό το σπόρο από τη συνείδηση των ανθρώπων, νομίζω ότι θα το είχε κάνει. Δεδομένου το ότι εδώ και καιρό δεν παίρνονται πρωτοβουλίες οι οποίες να οθούν προς την κατεύθυνση αυτή, σημαίνει ότι αυτή η ντροπή γύρω από το σεξ βοηθάει και βολεύει πολύ περισσότερους από την Εκκλησία και μόνο. Είναι σημαντικό κατά καιρούς να θυμίζουμε στον κόσμο ότι το θέμα της προφύλαξης αφορά τον καθέναν από εμάς. Δηλαδή, το ότι κάποιος είναι οροθετικός ή το ότι βρίσκομαι με έναν άνθρωπο που πιθανώς να είναι οροθετικός, θα πρέπει εγώ, προσωπικά ο καθένας από εμάς, να το έχει στο μυαλό του ως μια ευθύνη και να μην θεωρούμε ότι εάν ο άλλος ήταν οροθετικός θα μου το έλεγε. Η προφύλαξη είναι θέμα του καθένα από εμάς. Ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει στην τσέπη του ένα προφυλακτικό. Ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει την εντύπωση ότι ο άνθρωπος με τον οποίο συνευρίσκεται μπορεί εν δυνάμει να είναι οροθετικός. Ακόμα χειρότερα. Ή τέλος πάντων διαφορετικά. Εγώ μπορώ να είμαι εν δυνάμει οροθετικός.